Abari abanjo kwemba tukulwa. Owa gari avare komo.